Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ni matumaini yangu haujambo mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa Alhamisi, Januari 14 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti utakazozisikia ni kutoka hapa Marekani. Wabunge wamepiga kura ya kumshitaki Rais Donald Trump kufuatia ghasia zilizofanyika na wafuasi wake katika jengo la bunge wiki iliyopita. Je, mchambuzi anasemaje?
Akishapatikana na hatia, ni kusema sasa wanaweza kwenda mbele na kupitisha kauli kuwa hawezi simama kura miaka ya mbele. Mgawanyiko uko kwa walio kwenye bunge.
Na katika ripoti nyingine, wakazi kutoka eneo la Rwenzori wilayani Beni huko mashariki mwa DRC wameomba serikali kufanya mchakato wa hatua ya upatikanaji amani kwenye eneo hilo.
Tunapenda tu serikali tusaidie na amani ya haraka mbio sana. Maana yake isikawie kusema no, tunangoa tena manegosiasio ile banaita ndani ya mafrase ma diploma. No no. Sisi tunataka njo amani ya haraka tuingie ndani ya mashamba.
Kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo, sikiliza kwanza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Baraza la wawakilishi la Marekani jana Jumatano limepiga kura ya kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kwa mara ya pili, hatua ambayo haijawahi kutokea, huku wa Democrats walio wengi katika baraza hilo wakimshutumu kwa kuchochea vurugu na kuhamasisha kile walichosema kiligeuka kuwa shambulizi baya kwenye jengo la bunge la Marekani. Jumla ya kura zilizohesabiwa zilikuwa 232 dhidi ya 197. Wa Republican 10 waliungana na wa Democrat kupitisha uamuzi huo, huku speaker wa bunge Nancy Pelosi akimuita Trump ni tishio kwa uhuru, kujitawala na utawala wa sheria. Lakini wafuasi wa Trump, mwakilishi Jim Jordan wa Ohio, amesema kumfungulia mashtaka hakuiunganishi nchi hii na ni kuhusu siasa. Wingi mdogo wa Democrat katika baraza la wawakilishi ulipata kura za kutosha kumfungulia mashtaka Trump wiki moja kabla ya muhula wake wa miaka 4 kumalizika mchana wa Januari 20. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Jumatano kuwa Umoja wa Afrika AU umeagiza dozi milioni 270 za COVID kutoka kwa kampuni ya kutengeneza dawa kwa ajili ya mataifa wanachama ili kusaidia programu ya COVAX inayotoa chanjo kwa sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mataifa mengi ya Afrika sasa hivi yanakabiliana na wimbi la pili la maambukizi ambayo yamefika milioni 3.1, huku vifo vikifikia 74,600 tangu janga hilo lilipozuka. Chanjo zilizoagizwa zitatolewa na makampuni ya Pfizer na AstraZeneca na kusambazwa kupitia taasisi ya India ya Serum na kampuni ya Johnson & Johnson, ameongeza Ramaphosa ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa AU. Ameongeza kusema kuwa dozi zote milioni 270 zitapatikana mwaka huu, lakini takriban milioni 50 zitatolewa kwenye kipindi muhimu cha Aprili hadi Juni. Kuhusiana na swala la kugharamia chanjo hizo, Ramaphosa amesema kuwa mipango imewekwa na Benki ya Africa Export Import ama Afreximbank ili kutoa ufadhili kwa mataifa wanachama. Amesema pia EU na Benki ya Dunia wanashirikiana kwa karibu ili kuhakikisha kuwa mataifa wanachama wanapata takriban dola bilioni 5 za kununua chanjo zaidi au kulipia zilizoagizwa kwa niaba yao na Afreximbank. Na waasi wameshambulia Jumatano mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bangui, huku ghasia zikiwa zimesambaa kufuatia uchaguzi wa urais wa mwezi uliopita. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Jeshi la Rais Faustin Archange Touadera likisaidiwa na wanajeshi wa Russia na Rwanda pamoja na vikosi vya usalama vya Umoja wa Mataifa vilizima mashambulizi hayo, viongozi walisema Jumatano. Shambulizi hilo ni la karibuni katika mji mkuu tangu Tou Adera alipotangaza ushindi hapo Disemba 27 katika uchaguzi ambao waasi wanauita wa ulaghai. Hadi Jumatano, mashambulizi yaliyofanywa na waasi yalikuwa ya nadra na mbali kutoka mji mkuu. Ufaransa imepeleka msaada wake kumuunga mkono Tou Adera, ikipinga madai kwamba uchaguzi huo ulikuwa wa ulaghai. Umoja wa Mataifa ulithibitisha kuwa mlinda amani mmoja raia wa Rwanda aliuawa katika shambulizi la Jumatano. Ghasia kati ya makundi yenye silaha tangu mwaka 2013 yamewakosesha makazi takriban watu 700,000 ndani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, na yamewalazimisha zaidi ya watu 600,000 kukimbilia nchi jirani ya Cameroon, Chad na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya kigeni ya Sudan imesema Jumatano kuwa ndege ya jeshi la Ethiopia ilivuka mpaka wake kwa namna inayoonekana kuwa ya kichukuzi. Kumekuwa na uhasama wa miaka mingi kuhusu mpaka kati ya mataifa hayo mawili. Eneo la Al-Fashqa ambalo liko kwenye upande wa Sudan kwa muda mrefu limekuwa likikaliwa na wakulima wa Ethiopia, ambapo ghasia zilizuka upya mwaka jana kati ya pande zote mbili. Ingawa wizara ya mambo ya nje ya Sudan haikusema uchokozi huo ulitokea lini, imesema kuwa ni hatua itakayoongeza hali ya taharuki kwenye mpaka. Jumanne Ethiopia ilionya Sudan kuwa ilikuwa inapoteza subira kutokana na ongezeko la wanajeshi kwenye mpaka, licha ya juhudi za kutatua mzozo huo kwa njia ya kidiplomasia. Sudan kupitia waziri wake wa habari ambaye pia ni msemaji wa serikali Faisal Mohamed Saleh ilijibu kwa kusema kuwa hawakuwa tayari kuingia kwenye vita na Ethiopia, lakini kwamba wangejibu vilivyo iwapo watachokozwa. Ripoti zimeongeza kuwa kiongozi wa baraza linaloongoza Sudan Abdel Fattah al-Burhan Jumatano ametembelea jimbo la Kadarif karibu na mpaka ili kujionea hali mwenyewe. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Jumatano kwamba Marekani imewekea vikwazo mashirika mawili ya Iran yanayoongozwa na kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei, ikiwa ni hatua ya karibuni zaidi dhidi ya Tehran katika siku za mwisho za utawala wa Trump. Mashirika hayo ya The Execution of Iman Khomeini Order AECO na Aslan Quds Razavi au AQR yanasemekana kuwawezesha watu mashuhuri wa Iran kujipatia utajiri mkubwa, ukiwemo mali walizonyang'anywa wapinzani wa kisiasa pamoja na watu kutoka makundi ya walio wachache. Kufikia sasa Iran haijasema lolote kutokana na hatua hiyo inayozuia mali zote za Kimarekani zinazomilikiwa na mashirika hayo, pamoja na kuzuia Wamarekani kufanya biashara nayo. Taharuki kati ya Iran na Marekani iliongezeka zaidi miaka miwili iliyopita baada ya Trump kuiondoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 uliofikiwa wakati wa utawala wa Obama. Baada ya hapo Trump alirejesha vikwazo vya kiuchumi ili kuishinikiza Iran kusitisha programu yake ya nyuklia. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amesema kuwa atarejesha mkataba huo mara baada ya kuchukua madaraka iwapo Iran itaheshimu makubaliano yaliyoko.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kutoka hapa Washington, ambapo wabunge katika baraza la wawakilishi Marekani wamepiga kura ya kumshitaki Rais Donald Trump kwa jukumu lake la wiki iliyopita ambalo lilichochea wafuasi wake kushambulia jengo la bunge, kufanya uharibifu na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa Fulbert Namwamba kutoka eneo la Salisbury kwenye jimbo la Maryland, na kwanza nikamuuliza kura hii inamaanisha nini katika utawala wa miaka minne wa Rais Trump ambao unaisha Januari 20 wiki ijayo.
Mbiu ya mgambo imelia na amepata doa jeusi kwa sifa yake na taswira yake. Hii inamaanisha kuwa atapatikana atapatikana na mashtaka na jina lake limeharibika. Haya, wakati baada ya Biden kuapishwa Senate mpya itakutana na mademokrats wakiwa wengi. Yale mashtaka yatapelekwa kwenye bunge la Senate, na akipatikana hayo mashtaka yakipatikana kuwa haki, atapatikana na hatia.
Je, mashtaka hayo yataathiri vipi mafao yake ya urais baada ya miaka minne ya kuwepo madarakani na maisha yake baada ya urais?
Akishapatikana na hatia, ni kusema sasa wanaweza kwenda mbele na kupitisha kauli kuwa hawezi simama kura miaka ya mbele.
Lakini profesa, tumeona kwamba wademokrati wote walipiga kura za ndio, na kwa upande wa Republican kulikuwa na kura takriban 10 ambazo zimeungana na wademokrati katika hatua hii ya kumfungulia mashtaka. Hii inamaanisha nini katika chama chake Rais Donald Trump cha Republican?
Mgawanyiko uko kwa walio kwenye bunge wanaogopa wafuasi sugu, na hawaogopi bila sababu. Kama ma-Republicans wanaogopa jina lao kujulikana waliwazi kuwa wamempinga Rais Trump, wanaogopa wafuasi sugu. Kwa hivyo wale wachache walio piga pamoja na Democrats, kusema kweli, ni watu ambao walikuwa hawana uoga, sababu Rais Trump atakapoita wafuasi wake, wanaenda kuwasumbua na kuwanyanyasa wale ambao walimpinga. Na vitisho hivyo sivyo vitisho baridi, ni vitisho vya kweli. Kwa hivyo kuna uoga, wabunge wa Republican wakiwa wanaogopa wale wafuasi sugu wa Rais Trump.
Unadhani wa Republican wataendelea kuimarika bila uwepo wa Trump katika siku za mbeleni?
Ukweli ni kuwa Trump tayari ameshashika chama chote cha Republican mateka. Hiki tena si chama cha Republican, ni chama cha Trump. Kinaitwa Republican, lakini ni chama cha Trump. Kwa hivyo kuna wale wanaogopa kuwa wafuasi sugu wa Trump, mbali na vitisho kuwa wakipiga kura ya midterm watawatupa nje na walete wafuasi wapya wa Rais Trump. Kwa hivyo wanataka kuhakikisha kuwa kama anaenda, ameenda kabisa. Na wale wajasiri wachache ambao wamepiga pamoja na mademokrat wanangojea kwa hii itakapofikishwa kwenye bunge la Senate, kutakuwa na itahitaji tu ma-Republican wawili watatu kumpiga Rais Trump marufuku kusimama kura tena.
Ni Profesa Fulbert Namwamba kutoka eneo la Salisbury kwenye jimbo la Maryland hapa nchini Marekani, akizungumza na VOA Swahili. Sikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkuu wa dharura kwenye shirika la afya duniani WHO Mike Ryan Jumatano ameonya kuwa mwaka wa pili wa janga la virusi vya korona huenda ukawa mbaya zaidi ukilinganishwa na uliopita, na hasa katika miezi ya kwanza. Wakati akifanya mazungumzo ya kimitandao na maafisa wengine wa WHO, Ryan amesema kuwa kulingana na viwango vya maambukizi vinavyoshuhudiwa miongoni mwa mambo mengine, mwaka wa 2021 unaonekana kuwa mbaya, na hasa kwenye ukanda wa kaskazini. Aina mbili jipya za virusi vya korona zilizogunduliwa Uingereza na Afrika Kusini zinasemekana kusambaa kwa kasi zaidi, swala ambalo limeongeza wasiwasi kwenye mataifa ya Ulaya. Ryan ameongeza kusema kuwa ni muhimu kutathmini mbinu zilizofanya kazi katika kudhibiti janga hilo, pamoja na zile ambazo hazikufanya kazi, ili kufanya maamuzi ya busara ya kukabiliana na tatizo hilo katika siku za mbele. Ameongeza kusema kuwa kufikia mwisho wa mwaka, ulimwengu ulipunguza ripoti kuhusu idadi ya maambukizi, swala lililoonyesha kana kwamba yalikuwa yamepunguka. Ripoti zinaongeza kusema kuwa katika kipindi cha wiki moja iliyopita, idadi ya maambukizi imepanda tena kwa kesi milioni 5 na vifo 85,000. Na wafanyakazi wa afya walioshuhudia pamoja na wakili mmoja wa haki za binadamu wamesema Jumatano kuwa wanajeshi wa Cameroon waliopiga wanakijiji risasi kusini magharibi mwa taifa, ambapo watu 9 waliuawa huku wengine wakiachwa na majeraha mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, msemaji wa jeshi amekanusha kuwa raia waliuawa wakati wa shambulizi hilo kwenye kijiji cha Mautu kinachodaiwa kuwa nyumbani mwa kundi la uasi. Kwa miaka minne sasa, serikali ya Cameroon imekuwa ikikabiliana na wapiganaji kutoka maeneo yanazungumza Kiingereza kwenye misitu pamoja na mashamba ya kokoa magharibi mwa nchi. Kufikia sasa zaidi ya watu 3,000 wamekufa, wakati hali ikisemekana kudorora tangu mwanzo wa mwaka. Wanakijiji walioshuhudia shambulizi la Jumapili wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba walitorokea kwenye mashamba ya kakoa yaliyoko karibu wakati wanajeshi wakivamia mali zao. Wamesema kuwa miongoni mwa watu 9 waliokufa hakuna hata mmoja aliyekuwa mpiganaji wa waasi.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili Washington. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu. Na raia wa Uganda leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa urais na wabunge uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu. Kinyang'anyiro kikali ni kati ya rais aliyeko madarakani Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 76 na mpinzani wake mkuu Bobi Wine mwenye miaka 38 wa chama cha NUP. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera aliyeko mjini Kampala, na kwanza akamuuliza, je, wagombea hao wataenda kupiga kura zao katika maeneo gani ya nchi?
Taarifa tulizonazo ni kwamba rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye ni mgombea wa urais katika tikiti ya National Resistance Movement ambacho ndicho chama tawala atapiga kura yake kinyumbani kwake kule Mbale. Hiyo ndio taarifa tulionayo. Kisha mgombea wa urais kwa tiketi ya National Unity Platform Robert Sentamu maarufu kama Bobi Wine atapiga kura katika kituo ambacho kiko karibu na nyumbani kwake kule eneo la Magere viungani mwa jiji la Kampala. Na wagombea wengine bado hatujapata taarifa hizo kwamba watapiga wapi kura, lakini tunachofahamu pia ni kwamba tume ya uchaguzi nchini Uganda inaeleza kwamba vituo vyote vya kupigia kura 34,684 vitafunguliwa saa 1 asubuhi, na watu wataruhusiwa wapiga kura, wataruhusiwa kupiga tu kura hadi saa 10 jioni. Lakini wakati huo kipo utakapotimia, basi hakuna mtu yeyote atakayeruhusiwa kuingia katika kituo cha kupigia kura kupiga kura. Lakini wale ambao watakuwa kwenye foleni wakati huo wakiwa katika vituo hivyo vya kupigia kura wataruhusiwa kupiga kura.
Je, kule vijijini una taarifa zozote kama watu wamejitayarisha vilivyo, hali ya usalama na mazingira kwa jumla, wako tayari kwa upigaji kura hii leo?
Naam, muda tulikuwa na muda kidogo kuzunguka nje ya Kampala kidogo, na hali ni shwari, maanake watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Lakini kuna viongozi wa upinzani ambao wametoa taarifa kupitia mitandao ya kijamii kwamba kuna vifaa vya uchaguzi ambavyo havijafika katika maeneo ya kupigia kura mpaka sasa, licha ya matamshi ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Simon Ngenyijeva kama kwamba tayari vituo vyote sasa vina vifaa vya kupigia kura. Kwa hivyo wanaeleza kwamba kuna maeneo mengi wilaya tofauti tofauti ambazo bado hazijapata vifaa hivi, na hili bado wakijaribu kuzungumza na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hawaelezi chochote kuhusu hilo, na hivyo basi linawatia wasiwasi. Lakini katika pitapita zetu katika maeneo mengi ambayo yako nje ya Kampala, tunafahamu kwamba watu wanaendelea na shughuli zao za kawaida, lakini bado kuna wasiwasi kwamba kuna wale wanaoeleza kwamba ni vizuri wajipange mapema kwa sababu hawajui ni kipi kitakachoenda ambacho kikatokea baada ya kupiga kura.
Na kuhusu mawasiliano, Wandera, hata sasa hivi tunavyozungumza, unajua imebidi tutafute njia mbadala kwa wapiga kura hao Waganda wa kawaida katika maeneo mbalimbali, kwamba huenda wakaathirika kwa njia moja au nyingine, au labda hata kuzuia uwezo wao wa kufika maeneo ya kupigia kura, labda hawana habari za kutosha ama kitu kama hicho. Nini kinasemwa?
Ndilo swala ambalo hata tume ya uchaguzi imeulizwa. Ona Uganda hamna mitandao ya kijamii, lakini kutakuwa na mawasiliano ya kutosha. Lakini ilivyo hapa ni kwamba sasa hivi mitandao yote ya kijamii haiwezi kufikika, na mawasiliano pia hayapo katika kile kiwango ambacho ni cha kawaida.
Ni Kennedy Wandera, mwandishi wetu aliyoko Kampala, Uganda, akizungumza nasi kuhusiana na uchaguzi mkuu unaofanyika hii leo huko Uganda. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba wakazi katika sekta ya Rwenzori wilayani Beni, Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanaomba amani ya haraka ipatikane katika eneo lao ambalo wananchi wameshahama kufuatia mashambulizi ya waasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF kutoka nchini Uganda. Mwandishi wetu Austere Malivika anayoripoti zaidi kutoka Mutwanga huko DRC.
Sadiki ni mkazi wa Njenga, mji mdogo wa Rwenzori ulioshambuliwa siku zilizopita, akisema wananchi katika sekta ya Rwenzori wanahitaji amani ya haraka, kwani miji yote imebaki bila wananchi.
Sio wananchi ya sekta ya Rwenzori, tunapenda amani ya haraka. Hatupende tena amani ya demo trois mois, hapana. Tunapenda tu serikali tusaidie na amani ya haraka mbio sana. Maana yake isikawie kusema no, tunangoa tena manegotiation ile banaita ndani ya mafrase ma diploma. No no. Sisi tunataka njo amani ya haraka, tuingie ndani ya mashamba.
Wengi wakilazimika kulala porini
usiku tu, na bakiingia ndani ya nyumba banakubeba wewe na jamaa yako yote, banaua, banabafunga kamba, banaita sizali. Vraiment hali ya usalama haiko nzuri kabisa, njo maana kunakuwa population naenda ndani ya vile.
Hapa nakutana naye Kapela ambaye amebaki hapa.
Ilikuwa saa 3 ya usiku tukasikia masasi kali. Sasa masasi kalia, batu yote bakasambalikana kupoa. Nusu bakakufa. Sasa nyeli fikaka asubuhi, sasa tulitokea kukia kufika na manyumba yote yamelungula.
Kapela alishuhudia mauaji ya watu 7 hapa Njenga na nyumba kuchomwa moto.
Hii nyumba ilikuwa kama nyumba ya mbaba, alikuwa na ujisia ndani vitu, bakabeba kila kitu yote, marumana bakafata kulunguza nyumba.
Sasa hapa watu wako wapi na wamekimbia kwa nini?
Sasa mtu alikuwa anatokea anaona maiti ya mwenzake, kaona pifi na kwenye alikuwa naenda na kubeba vyote na kuenda. Hata sasa hawarudi. Si wachache ndio wenyewe tuko hapa.
Muhindo Tembo Edgar ni kijana aliyenusurika mauaji hayo.
Wabande waliingia saa 3 ya usiku na wakaua watu karibu 7 na watu 25 wakabebewa wakaenda mpuri.
Katika eneo la Mwenda watu zaidi ya 20 waliuliwa wiki iliyopita na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF, na kwa sasa watu wote wamekimbia. Lakini nakutana naye Jeremy Kule Mbweki kutoka mashirika ya kiraia pamwenda.
Ni tangu miaka karibu mingi tunaishi ndani ya vita. Tunakumbwa ndani ya vita, na wakati unapofika hapo unaona nyumba zinabakia ukiwa, watu wamekimbia ni kwa sababu ya kuogopa vita ya ADF Nalu, wale wanaotusambaza mchana na usiku ndani ya mashamba yetu. Inafikia hatua tunatoka kwenye migine tunaenda teseka ni kwa ajili ya vita ile ya wahuni wa ADF Nalu.
Kiongozi wa eneo hilo akiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani serikali kuu ya Kinshasa, kuwasaidia wanajeshi wanaotwangana kila dakika.
Jeshi kabisa linatumika kazi. Mie nilikuwa nadhania wanalu haiko watu, nilikuwa nadhania iko mashetani, kumbe ni watu, kwa sababu nilikuwa kwanza mie na sia waonaka.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Mwenda, Rwenzori, Beni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Baraza la Wawakilishi la Marekani jana Jumatatu limepiga kura ya kumfungulia mashtaka na kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kwa mara ya pili, hatua ambayo haijawahi kutokea, huku wa Democrat walio wengi katika baraza hilo wakimshutumu kwa kuchochea vurugu na kuhamasisha kile walichosema kiligeuka kuwa shambulizi baya kwenye jengo la bunge la Marekani. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Jumatano kuwa Umoja wa Mataifa AU umeagiza dozi milioni 270 za COVID-19 kutoka kwa makampuni ya kutengeneza dawa kwa ajili ya mataifa wanachama ili kusaidia programu ya COVAX inayotoa chanjo kwa sasa. Waasi wameshambulia Jumatano mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wa Bangi, huku ghasia zikiwa zimesambaa kufuatia uchaguzi wa urais wa mwezi uliopita. Wizara ya mambo ya kigeni ya Sudan imesema Jumatano kuwa ndege ya kijeshi ya Ethiopia ilivuka mpaka wake kwa namna inaonekana kuwa ya kichokozi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Jumatano kwamba Marekani imewekea vikwazo mashirika mawili ya Iran yanayoongozwa na kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Mkuu wa dharura kwenye shirika la afya duniani WHO Mike Ryan Jumatano ameonya kuwa mwaka wa pili wa janga la virusi vya corona huenda ukawa mbaya zaidi ukilinganishwa na uliopita. Na wafanyakazi wa afya walioshuhudia pamoja na wakili mmoja wa haki za binadamu wanasema Jumatano kuwa wanajeshi wa Cameroon waliwapiga wanakijiji risasi kusini magharibi mwa taifa ambapo watu 9 wanasemekana kuuawa.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa ni Khadija Riyami, mwongozaji Diodon Chubahiro, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakutakia siku njema.
Ifuatayo ni tahariri inaweza sera msimamo wa serikali ya Marekani. Mnamo mwaka 1963, baada ya kubaini kwa serikali ya Sudan ikihifadhi na kuwasaidia magaidi pamoja na kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Osama bin Laden, Marekani ilitaja Sudan kwa serikali inayodhamini ugaidi. Orodha kama hiyo ina athari mbaya kwa nchi inayohusika, kwa hiyo inakuwa imetengwa kimataifa. Uwekezaji huepuka nchi iliyotajwa wakati nchi nyingine zinaogopa kushirikiana nayo. Marekani imezuiliwa kutoa aina nyingi za misaada ya moja kwa moja, inaweka udhibiti kadhaa usafirishaji bidhaa mbalimbali, na inafanya kazi kupinga ukopeshaji kwa nchi kama hiyo kutoka Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF. Kutajwa kama serikali inayofadhili ugaidi kunapunguza uwezo wa nchi kushiriki katika mfumo wa uchumi wa ulimwengu. Kutajwa huko pia kuligharimu Sudan kinga yake huru, nyaraka ya kisheria ambayo ifanya serikali isiweze kushtakiwa kwa madai ya kawaida au ya kijinai. Matokeo yake, waathirika wa mashambulizi ya Al-Qaeda na familia zao walishtaki serikali ya Sudan kwenye mahakama za Marekani. Katika kesi tofauti, korti za Marekani ziliamua kwamba Sudan inadaiwa fidia kwa familia za waathirika wa mashambulizi ya mabomu, ikiwa ni bomu kwenye ubalozi wao mjini Dar es Salaam, Tanzania, na Nairobi, Kenya, na kwa familia za mabaharia 17 wa Marekani waliokufa kutokana na shambulio la bomu huko Yemen kwenye manuari ya kijeshi ya Marekani Cole. Agosti 2019, watu wa Sudan walimpindua dikteta muda mrefu, na serikali mpya ya muda ilitangaza kwamba kipaumbele chake kikubwa ni kuiondolea Sudan hadhi yake ya kijeshi na kujiunga na jamii ya kimataifa tena. Ili kufikia lengo hilo, serikali ya Sudan ilikubali kumaliza hukumu dhidi yake kwa kutoa milioni 135 kugaiwa kati ya lalamikaji. Kufuatia mapitio zaidi ya maendeleo ya Sudan Desemba 14, Marekani iliondoa Sudan kutoka orodha yake ya serikali mfadhili wa ugaidi. Mnamo Desemba 28, sheria ya matumizi ya ujumuishaji ilitungwa, ambayo ilijumuisha lugha ambayo itoa njia kuelekea urejeshwaji wa kinga nyingi za Sudan. Hatua hii inawakilisha mabadiliko ya kimsingi katika uhusiano wa Sudan na si Amerika tu, bali pia na jamii nzima ya kimataifa. Inaondoa kikwazo kikubwa kwa kujiunga kamilifu kwa Sudan katika uchumi wa ulimwengu, kwa kupunguza hatari ya kushikamana na mali za Sudan na kufungua uwezekano wa kuongezeka kwa biashara na uwekezaji, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika taarifa ya maandishi. Tunawapongeza watu wa Sudan kwa kuendelea kusisitiza uhuru, amani na haki. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.